Her begynder Hviskeren af Karin Fossum. Udgivet på forlaget Gyldendal. Indlæst af Jesper Bøllehus for Gyldendal. 2017. Til forhørsdommer Ernst Comillot. Rue de Seine, 23B. Paris 6. Herr dommer, jeg ville gerne have, at et menneske, et eneste, skulle forstå mig. Og jeg ville gerne have, at dette menneske skulle være dem. Vi har tilbragt mange lange timer sammen i de uger, da afhøringerne fandt sted. Men dengang var det for tidligt. De var dommer. Min dommer. Og det ville have set ud, som om jeg prøvede at retfærdiggøre mig selv. Men nu ved de, at det ikke drejer sig om det. Ikke sandt? Georges Simenon. Lettre à mon juge. 1947. Brev til min dommer, Drejer 1962. Oversat af Pio Huse. Smuk var hun ikke, og det var hun selvfølgelig klar over. Hun bevægede sig, som de fleste undselige kvinder gør, forsigtigt hen over gulvet med et undskyldende blik. Uden ønske om at optage plads, uden håb om at gøre indtryk eller at blive troet i det hele taget, eller for den sags skyld på nogen måde at blive taget alvorligt. I godt og vel 40 år havde spejlet sladret om hendes manglende skønhed. Hun havde bøjet hovedet og taget det til efterretning. Hvis en gnist var kommet fyne med vinden, ville der sikkert være gået ild i hænder. Håret var tørt som hø, og hun var bleg som papir. Hun var klædt i en arbejdskittel af nylon med store dybe lommer, som ikke indeholdt noget. De var for længst blevet gennemsøgt og tømt. På brystlommen, som befandt sig der, hvor hjertet sad, var der et rødt og grønt logo, hvor ordet Europris var broderet med store bogstaver. Hen over den hvide hals havde hun et grimt ar efter et sår, der var vokset dårligt sammen. Hun var undervægtig og måske anemisk, rødhåret og fregnet. Men til trods for hendes farveløshed, rullede der selvfølgelig blod i hendes åre. Især i dette øjeblik, da hun stod foran ham og skulle forklare sig. Med hænderne gemt bort i de grundigt gennemsøgte lommer. Hun ventede på at få lov til at sætte sig. Var ikke frimodig nok til bare at gøre det, hun var i sin gode ret til. Sejer havde afhørt mange mennesker i årenes løb, men ingen som hende. Hun trak forsigtigt stolen ud. Den måtte ikke skrabe mod gulvet. Nogen kunne høre det og blive forstyrret. Hun havde aldrig før haft med anklagemyndigheden at gøre. Hun måtte ikke irritere eller provokere ham, eller vække hans vrede. Først nu fik hun øje på overbetjentens hund hen ved vinduet. Den rejste sig og kom gående hen over gulvet. Hunden, fra Robert, en lille fed sharpei, var med alle sine rynker og folder en charmerende skabning, der så ud, som om hun var klædt i en alt for stor frakke, ligesom hun selv var. Hunden rejste sig på to ben og lagde sit tunge hoved i hendes skød. Øjnene, der knap nok var synlige inde i folderne, rørte hende øjeblikkeligt og bragte hende væk fra situationens alvor. Der var en antydning af glæde i hendes øjne. En lille gnist. Øjnene havde heller ingen farve. Iriserne var lyse og vandige, og brynene næsten usynlige og tynde som morhår. Hun havde ikke forventet, at der var en hund. Især ikke en, der kom hen til hende på den måde, hengiven og uden forbehold. Hun var ikke vant til at vække begejstring, hverken hos mennesker eller dyr. Som den kælepotte Frank var, blev den stående på bagbenet og savlede på den grønne kittel fra Europris. Da hun holdt op med at klappe den, lagde den en pote i hendes skød og håbede på mere. Frank, sagde Sejer. Gå ind og læg dig. Hunden trissede tilbage til sin plads. Den havde en dyne, som den puffede sammen med poterne, til noget, der lignede en rede. De alt for mange kilo gjorde den langsom, og enhver kommando fra chefen skulle tolkes og vurderes nøje, før den blev efterkommet. Derfor tog det tid. Desuden var den en aldrende hund. Hverken syn, hørelse eller bevægelse var, hvad det havde været. Lad os være på fornavn, sagde overbetjenten.